Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama ko ngayon dito sa studio, imported from Cebu, si Anya Lim ng Ant Hill. Maayong adlaw sa imo, Anya.
Maayong adlaw kanimo, Maridel. Salamat kayo for having me.
Ayan. Daghan salamat sa pagpunta mo dito sa among studio. Nag-aral ka rin dito sa Australia.
Yes, opo. So, yes, so in 2012 and 2013, nag-aral ako sa University of Queensland in Brisbane. At doon ako nagtapos ng Master's in Communications for Social Change.
Ano yung natutunan mo sa Australia na nabalik mo sa umuunlad ninyong komunidad?
Sobrang basic actually. Minsan, pinatawanan ako ng nanay ko kasi, yan lang ba natutunan mo? Pinag-aral ka pa sa Australia ng dalawang taon. So, lagi kong sinasabi na yung siguro highlight ng napag-aralan namin sa master's is kung paano kang matuto makinig ng mabuti. So,
yun, basic pero importante.
Sobrang halaga, diba? Paano ka magiging active listener? Paano mo matutunang i-honor yung boses ng lahat ng tao sa komunidad? Hindi ibig sabihin na ikaw yung privilege or ikaw yung nakapag-aral abroad. Alam mo lahat. Hindi ka dapat na pupunta sa isang komunidad na may know-it-all hat. Marami kang matututunan from them. So, isa yun sa mga feeling ko foundational aspect of the business.
Actually, natutunan ko rin yan sa pagtira ko dito.
Diba? Na, yeah, it has to be two-way. Yeah. So, foundational siya sa amin dahil hindi ibig sabihin na kami yung nagpo-provide ng market access sa komunidad. Kami na yung magdidikta ng ano ang dapat gawin. So, we ensure in our partnership that communication is participatory. Na pinapakinggan din namin kung ano yung mga, inaalam namin kung ano yung mga realidad na na-experience nila.
Sa mga negosyo na ginagawa ninyo, Anya, napansin ko, mayorya ng mga katrabaho ninyo ay kababaihan. Tama ba?
Apo.
So, isa to siguro sa mahalagang isaalang-alang din na yung kababaihan ay malaking bahagi at mahalagang bahagi ng pagpapatuloy ng ating kultura.
Yeah, oo, talaga. As in, definitely. So, yung kababaihan, especially yung mga nanay, aside from being haligi ng tahanan, malaki yung influence nila in decision making. So, lagi ako naniniwala na kapag meron kang environment na nag-a-allow sa sarili mo na ma-discover yung fullest potential mo at yung talents and skills mo, pag na-feel empowered ka, may ripple effect yon sa pamilya, sa komunidad, sa bansa, at sa buong bayan, you know. So, mahalagang mahalaga sa amin na yung mga kababaihan, nakikita nila yung potential ng mga talents and skills nila. At grabe yung confidence na nakukuha nila from being able to earn their own income and contribute to the household.
Lalo na sa kultura natin, hindi ba? Kasi parati tayong, kahit matriarchal tayo, yung ano natin ay yung tatay pa rin yung nasusunod at decision pa rin ng tatay or ng lalaki sa bahay ang masusunod. So, paano ninyo in-approach ito para sa mga panibagong pag-move forward o ikay pag-usad?
Ang maganda is, historically, weaving is a woman's craft. So, hindi naman siya naging challenge for us na i-encourage yung mga nanay na mag-hobby or hindi naman din naging malakid na yung mga tatay hindi in-encourage yung mga nanay na mag-hobby. But ang siguro yung challenge lang is na hindi na nila maasikaso yung mga anak or yung household.
Wala silang yaya, hindi tulad ng pangkaraniwang pamilya sa Pilipinas sa mga lungsod na may katulong, may maglalaba sa bahay, di ba? Or may katulong sa pagpalaki ng anak.
So, nung umpisa pa lang, talagang yung mga nanay, sinabi nila na bago po kami na mga hahabi, nanay po muna kami. So, kailangan alalahanin niyo po yun. So, sa komunidad, hindi namin sila pinipilit or wala kaming patakaran na o kailangan maghabi ka from 8 to 5 ganun. So,
so that flexible.
Lahat sila minsan naghahabi in the comforts of their own homes, meron silang mga antiques or traditional looms. So ino-honor namin na bago sila naghahabi, nanay muna sila. Dahil ang Aunt Hilde naman in-established para maging isang platform na mag-allow sa mga nanay para maging mabuti silang nanay. Mas maging mabuti silang nanay.
Pagkatapos siguro yung isa dun sa mga malaking isinaalang-alang ninyo ay bukod dun sa meron silang gawaing bahay, kailan din yung iba sa kanila tumutulong din sa pananim, hindi
ba? Yes, oo. So minsan may mga times, yun yung mga aspeto na kailangan naming i-consider sa supply chain or sa pagplano ng production. So minsan pag halimbawa harvest season or planting season, marami talaga sa kanila hindi nagahabi. Pero ngayon na medyo lumalaki na din yung demand ng tela, nakikita din nila yung potential. So iba na yung mga nagtumutulong sa pag-harvest or sa pagtanim.
Ano naman yung nakita mong pagbabago sa pananaw at kabuhayan ng mga kababaihan?
Malaki. So, isa sa mga paborito kong ikwento ay yung kasi meron kaming savings program. So, yung mga nanay, on top of the income nila, meron kaming insentibong ina-add na 20% sa kondisyon na magturo sila ng mas mabatang kababaihan. Kasi karaniwan sa mga naghahabi nung nag-umpisa kami, puros matatanda na wala nang gustong mga batang maghabi. So, dahil sa savings nila, nagugulat sila. Sabi nila, ano ko anak, hindi ko akalaing magkakaroon ako ng, say, 10,000 sa bank account ko.
Or magkakaroon yun.
Or na magkakaroon ako ng bank account. Yun pa lang. So, yung kaibahan ngayon is nakikita nila yung paghahabi, not just something that they do on the side, but as a profession. May mga bata sa komunidad, pagtanong mo, anong gusto mong maging paglaki mo? Sabihin nila, weaver. So, grabe yung sense of pride na ngayon sa skill and sa talent nila
so,
as weavers.
Nabalik yung halaga nung skill na yon, hindi ba?
Nabalik yung halaga, yung pagpapahalaga na yung skill na yon, yung craft na yon, hindi lang siya pamana sa mga ninuno natin. Isa din siyang craft na nagde-define kung ano tayo as Filipino. Yung mga ancestors natin, yung mga ninuno natin, kinonsider yung tela as pangalawang balat or second skin. So ngayon, even sa mga kabataan na nasa mga indigenous communities, nakikita nila yung kahalaga nito. Hindi na sila na parang na ko-confuse or napipilitan na mag-adjust or maging moderno. Grabe yung influence nung colonial mentality. Pero ngayon, mas grabe na yung pride sa pagiging Pilipino.
Paano naman yung mga gamit pang hobby? Dahil kung di ako nagkakamali, siguro nag-umpisa kayo, limitado ito. So, paano napapasoon yung skill sa paggawa naman ng gamit mismo ng panghabi?
Yung mga looms, karaniwan sa kanila traditional or antique at marunong mismo yung mga komunidad na gumawa nito. So, hindi naman kami nahirapan i-replicate yung mga looms mismo kasi marami sa mga katutubo or sa mga indigenous brothers and sisters natin na marunong. So, pinapass on din yung tradisyon ng paggawa ng mga looms. Yun naman yung parte ng mga kalalakihan. So, sila usually yung gumagawa ng mga looms.
So, pareho yung ika nga nila yung nakikinabang, hindi ba?
Mm-mm, definitely.
At lalo na yung mga salinlahi natin.
Yeah.
So, isa pa sa mga napansin ko sa paglago ng social enterprise itong mga nakaraan, marami ay kababaihan. Tama ba ang observation ko?
Oo, marami sa mga social enterprise are women run or for women also.
Bakit kaya?
Siguro kasi nakikita natin ngayon yung kahalagahan ng pagbigay ng opportunity sa mga kababaihan. Na tingnan sila as pantay. Yung magkaroon lang ng environment na pantay yung opportunities for both women and men. And also na marami sa mga kababaihan na undervalue or hindi nabibigyan ng pansin or hindi nabibigyan ng opportunity. Ngayon, mahalaga na magkaroon sila ng ganitong opportunity dahil, as I mentioned kanina, malaki yung pagbabago na nabibigay nila or malaki yung impact na nabibigay nila sa isang komunidad, household, at sa bansa kapag nakikita nila yung kahalagahan or na-elevate yung kanilang potential.
Sa paglago ng social enterprise na industriya sa atin sa Pilipinas, kung pwede kong tawagin ganun, no? Yung isa sa mga magandang nakikita kong benepisyo ay yung local products mismo. Parang namamarket siya na in a way na hindi siya parang souvenir.
Yeah, so, tokenized.
Isa siya sa mga bagay na magagamit mo pang araw-araw o isa sa mga bagay na pwede mong tawaging trendy na ika nga. So, bakit din kaya o paano kaya nag-evolve sa ganong pamamaraan? Dahil ba mas bata rin yung mga nanguna or namuno sa social enterprise na to?
No, I think it's just really because I think most of the social enterprise may big vision and deeper why kung bakit nila sinimulan yung mga negosyong ito. At this is to, ayun nga, importanteng elemento is for it to be sustainable. And kailangan innovative din tayo sa kind of services and products na binibenta natin or ino-offer natin. Gusto lang natin iangat yung kultura and yung talento and craft ng Philippines for it to be global. So, ganun yung pag-iisip from the start. Hindi ako gagawa ng produkto na petex lang, you know, na...
Kasi nung lumalaki ako, parang yung sikat na phrase was cottage industry. Panahon ni La Marcos, diba? Pero parang namatay. So,
exactly. So, yun yung gustong buhayin ngayon ng a lot of our social enterprises. They're still considered cottage industries, craft industries, artisanal-based industries. But, chine-change yung perspective sa kanila na etong cottage industries na to, hindi ibig sabihin na gawang kamay mura or hindi ibig sabihin na gawang kamay pangat yung quality. Pag gawang kamay, mas mahalaga yung value, mas maganda. Kasi grabe yung craftsmanship nito. So yun yung hina-highlight ng mga social enterprises na to, yung Filipino craftsmanship.
So yung pananaw at pagtingin at pag-package, ika nga, ng produkto ay nag-iba.
Tsaka kailangan competitive tayo. So, laging hina-highlight Filipino craftsmanship and Filipino design. Minsan kasi ang nakakalungkot, mismong tayo Pilipino, tayo yung mamaliit, di ba? Kasi ang laki nga ng influence ng colonialism. So, isipin natin, pag-imported, okay yung quality, mas maganda. It's also become a social status. Where in fact, maraming magagandang produkto na tayo mismo yung ginagawa.
Masasabi ko yan kasi ako mayroon akong nabili na isang bag, no?
Mm-hmm.
Pagkatapos, araw-araw ko yung ginagamit. Yung ika nga nila pinanghaharabas ko. So, ano na siya ngayon? 3 taon?
Mm-hmm.
Maganda pa rin siya.
Yes,
mukha
definitely
pa rin siyang bago. Kailangan mo lang, hindi siya yung parang fragile na, di ba dati parang mabilis mabutas, yung gano'n. Tsaka kapag ginagamit ko siya dito, lahat ng tao tinatanong ako yung mga hindi Pinoy. Yung
kung
ganda
saan?
Yan, saan mo yan binili, di ba? Yeah. Parang masabi ko, oh, I got it from overseas. Parang ito naman yung sabi ko, meron akong dinala from overseas na galing sa bayan ko, di ba? Parang,
diba?
Kasi sila pag sinabi mo rin overseas, uy, ang galing, di ba? So pag nasabi lang galing sa Pilipinas, wow, it's really nice. Saan ko yun mabibili?
Right, and it gives you that sense of pride. And it's the same for the weaves that a lot of our proud weed wearers wear. It becomes a statement piece, a story piece. It allows them to share the culture of, share their own culture and share the story of their heritage.
So, nakikita mo ba na magpapatuloy itong mga pop-up stores mo sa iba't ibang bansa?
Like, yeah, definitely. So, last year, nasa US kami dahil meron na kaming strong following there. And nandito kami ngayon sa Australia dahil yun nga, very fortunate kami na in-invite kami ng Sari Sari Sisterhood at Entrepreneur na i-host dahil marami ding Filipinos here in Australia who are also longing to connect to their roots and wear something of their own. So patuloy na I think grabe yung longing to be for belongingness. So gusto namin mag-ikot and to continuously form movements and form communities everywhere and strengthen, you know, Filipino pride.
Malaki ang Australia. So, Iksabihin ba, mapapadalas ka dito?
yeah. Actually, sobrang swerte ko din kasi halos every year nakabalik ako for opportunities like this to share our Ant Hill story. So, nung 2018, ang Australian Embassy actually hosted a pop-up in Canberra and in Sydney. So, nandun din kami showing our wares and sharing our story. And then last year, we were also in Sydney for the Women Trading Globally program. Yun, with it's an opportunity under the Australian Awards and Export Council. Tinutulungan nila kami na, you know, to make our weaves accessible globally.
At sana patuloy pa ang tagumpay ng Ant Hill. Maraming salamat, Anya Lim. Daghang salamat.
Daghang salamat, San Marla.
Thank you.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.